Салимитсыз бе? Здравствуйте! Вас приветствует компания «Казак Телеком». Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша айтыңызшы.
Қайырлы күн, мен дұрыс дозвын алдым ба? Нубманова Айжан Артуровна. Кешіріңіз, мен дұрыс түсіндім бе? Сіз Нубманова Айжан Артуровнасыз ба?
Дұрыс.
Рахмет, Айжан Артуровна. Сіздің жеке есепшотыңыз 11-2-867-22. Қазіргі уақытта осы есепшот бойынша қарызымыз 48231 теңге 89 тиын. Төленді бүгінгі күннің ішінде жүзеге асыру қажет. Әйтпесе қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Қазір ақша жоқ. Пенсия алғанда бірақ төлейді.
Түсінікті, қаржылық қиындықтар болуы мүмкін. Ескерту ретінде айтамын, егер төлем бүгінгі күннің ішінде жүзеге аспаса, қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Көмек қажет болса, төлемді кейінге қалдыру немесе басқа нұсқалар туралы ақпарат беруге дайынмын. Сөйлесуді аяқтаймын.